Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Mir Boži i Hristo se rodi. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas na početku emisije Pitajte sveštenika, u kojoj večeras imamo blagoslov i radost da na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Oče, blagoslovite i dobro nam došli.
Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi, Oče. Uvaženi slušaoci, ovo je 30. nedjelja po prazniku pedesetnice, pa Oče Rafailo, da vas zamolimo da nam protumačite sveto evanđelje koje smo jutros čuli u crkvama na svetim bogosluženjima.
Pa evo, ako dozvolite, ja mislim da je i u duhu naše vjere i naše svešteničke službe da iskoristim priliku da preporučim tumačenja svetog evanđelja od naših svetih otaca, a sam bih radije iznio neka zapažanja koja bi eto mogla da pomognu našoj braći i sestrama da sveto evanđelje na neki način bliže srcu imaju, a što se samih tumačenja tiče, ipak bih to prepustio onima koji su posvjedočeni svojom svetošću i prosvećenošću Duhom Svetim, koji je jedini istinski tumač svetog evanđelja. Pa eto, još jednom prizivajući pažnju naših slušalaca i podstičući ih da ako ta djela imaju, da ih koriste čitajući ih sa pažnjom, a u slučaju da ih nemaju, da ih nađu u našim knjižarama. Dakle, pored mnogih tumačenja, ipak bih istakao omilije svetog vladike Nikolaja, gdje su istumačena sva evanđelja koja čitamo na nedjeljnim liturgijskim sabranjima, pa tako i ovo koje se čita u ovu prvu nedjelju po Božiću. Iako tamo ima nekoliko beseda na temu ovog praznika, a ima jedna koja se tiče upravo ovog evanđelja koje govori o bjekstvu u Egipat svete porodice. A pored svetog vladike Nikolaja i omilija, vrlo dragocjeno djelo predstavlja i tumačenje svetog evanđelja po Mateju, prepodobnog i bogonosnog oca našeg Justina Ćelijskog, koje je također istumačeno u duhu crkve i u duhu svetih otaca. Izuzetno djelo, a u ovu nedjelju čitali smo upravo taj odlomak iz Matejevog evanđelja, dakle, tumačenje Svetog Evanđelja po Mateju od Svetog Oca Justina, a isto tako imamo veliki blagoslov da na našem jeziku imamo i prevedeno tumačenje Svetog Teofilakta Ohridskog. Imamo sad već sva evanđelja prevedena po Mateju i Marku u prevodu manastira Dečani, a od nedavno je izdavačka kuća Obraz svetački našem narodu ponudila i predložila na toj slovesnoj trpezi i druga dva tumačenja, dakle tumačenje evanđelja po Luki i Jovanu. Sveti Teofilakt Ohridski predstavlja vrhunskog tumača slova Božijeg i zaista ne treba sebi dozvoliti da pored takve mogućnosti i takvog dara propustimo da u tajnu evanđelja uđemo vođeni svetim, dakle Duhom Svetim nadahnutim ocima i tumačima. Evo sam, kako rekoh, više bi napravio jedan kratak osvrt, skrećući pažnju na ono što ovo evanđelje nekako vrlo jasno otkriva i u čemu možemo da vidimo i da primimo nemalu utjehu i u ove naše dane, jer crkva pravoslavna, crkva Hristova je Duhom Svetim objedinjena i sjedinjena i kao takva ona predstavlja zaista tijelo Hristovo. I kako u one dane, tako i u ove, crkva ili ti Hristos živi među nama i vrlo često proživljava sve one događaje kroz koje je crkva prolazila i prolazila već vjekovima. Tako i one dane poslije onog otvaranja nebesa, gdje su nas sveti anđeli pozdravili mirnim pozdravom, ukazujući na veliku radost koja nam se rodila, na veliki dar koga se kao ljudski rod udostojismo i na veliki mir koji sa nebesa siđe, da bi ga svi koji ga hoće primili i imali neoduzimljivo u srcu. Dakle, pored te poruke i te svjetlosti otkriva se i prisustvo tame, vrlo uznemirene tame i pokolebanog prestola gordosti, cara tame i cara gordosti, dakle samoga Satane, a u ovom evanđelju projavljenog kroz ličnost djeto ubice cara Iroda, koji, kako se kaže u evanđelju, traži dijete da ga pogubi. Vrlo je bitno da u ovom evanđelskom odlomku prepoznamo tako preciznu i tako bitnu intervenciju ili uključivanje samih nebeskih sila, jer kaže se da kad su mudraci primili u snu zapovijest da se ne vraćaju u Irodu i da drugim putem otidoše u zemlju svoju, kaže, a kad oni otidoše, a to anđeo gospodnji javi se Josifu u snu i reče, ustani, uzmi dijete i mater njegovu, pa bježi u Egipat i budi ondje dok ti ne kažem, jer će Irod tražiti dijete da ga pogubi. Ovdje je vrlo važno posebno danas, da prepoznamo tu neprestanu brigu nebeskih sila koju oni imaju prema crkvi Hristovoj. Ovdje svakako prema samome Hristu, Bogomladencu, ali i do naših dana prema crkvi i prema svim onima koji crkvi pripadaju i duhom i tijelom, jer oni predstavljaju jedno, kroz crkvu jedno sa Hristom, dakle predstavljaju njegove udove. Tako da se njihova briga i njihovo staranje do danas proteže kroz vrijeme i odnosi se i na ove naše dane, kad Hristos, da prije svega On kao glava, pa onda i svi oni koji mu pripadaju, prolaze kroz ta takozvana ispitivanja i ponovna gonjenja. I zato je vrlo važno da, evo, i u ovom evanđelju primimo tu, da kažemo, blagovijest, da nismo sami i da se nebeske sile itekako brinu o nama, o crkvi, i da se vrlo precizno i blagovremeno uključuju u sva ona dešavanja koja se crkve tiču. Vidite i sami, danas je duh ovoga svijeta ušao u jednu, možemo slobodno reći, konačnu mobilizaciju, i nevidljive sile i one vidljive, a nevidljivim silama poslušne i pokorne mobilišu se i nekako u jednom duhu opet i opet ustaju na Hrista i na crkvu. Naravno, postoji i nemali broj onih koji još nisu dovoljno utvrđeni u onoj dubokoj, ili da je tako nazovemo, tvrdoj Božjoj vjeri. Tako da ovo otkrovenje i ova blagovijest ovog evanđelja, da se nebeske sile, nebeske vojske itekako staraju o sudbini naše crkve, naravno i sva nebeska crkva sa presvetom Bogorodicom i svima svetima, svi su oni duhom svetim objedinjeni i staraju se, vrlo brižno staraju o crkvi i o svima onima koji crkvi pripadaju. Vidite samo ovdje kako je to jedna pažljiva i blagovremena intervencija, kad se anđel gospodin javlja Josifu i govori mu i šta da radi i zbog čega to da radi, kao angel sa duhom prozrenja koji poznaje tajne srca ljudskog, pa i zlobnog srca Irodovog. Naravno, i poslije ovoga slijedit će još nekoliko javljanja svetih anđela i pravednom Josifu, a onda i kroz crkvu svetu bezbroj puta i svetim apostolima. Sjećate se i onih čudesnih intervencija i oslobađanja svetog apostola Petra i uopšte njihovog živog učešća kroz sve dane do današnjega dana. Tako da, eto, toliko bih htio da izdvojim i da, eto, skrenem pažnju našoj braći i sestrama na to neprestano prisustvo nebeskih sila i na njihovu vrlo veliku i sveštenu brigu o crkvi, o svim onim događajima i dešavanjima koji se nje tiču. Naravno, ovdje ne govorimo samo o hramovima u fizičkom smislu, iako i oni itekako jesu čuvani, nego prije svega o dušama, o umovima, u srcima naroda, Božjeg naroda, krštenog u ime Svete Trojice, jer anđeli gospodnji, one koji su kršteni u ime Svete Trojice, paze kao najrođenije, kao one koji nose pečat njihovoga cara i vladike, i kao što bi neki odani tjelohranitelj čuvao sa spremnošću da u bilo kom trenutku i svoj život da dijete svojega cara, tako i sve nebeske sile čuvaju crkvu Hristovu i narod kršteni u ime Svete i živonačalne Trojice. Eto, to treba da znamo i tom istinom da se uspokojavamo.
Pitajte sveštenika.
To Oče Rafailo, januar mjesec je prebogat praznicima, naravno u njemu vrhuni najradosniji hrišćanski praznik rođenja Bogomladenca Hrista, zatim su tu i Bogojavljenje i Jovanjdan, a evo najbliži praznik koji ćemo proslaviti je obrezanje Gospodnje 14. januara, Sveti Vasilije Veliki i Nova godina. Pa da vas zamolimo da naše slušaoce podsjetite na značaj ovih praznika koje ćemo proslaviti već u utorak.
Pa evo, što se tiče same nove godine, taj, da kažemo, aspekt vremena u crkvi je ovako, da kažemo, vrlo relativan, da crkva koristi vrijeme kao vodenica vodu, ali vrlo je opasno kad unutar crkve, koja je, kažemo, prisustvo same vječnosti u okvirima prostora i vremena, da se zaglavljujemo na tom, ajde kažemo, hronološkom aspektu, ali ono što je možda važnije samog dana praznovanja se tiče, jeste praznik obrezanja Gospodnjeg ili tog osmog dana, koliko je predvječni Bog sa nama od rođenja, dakle osmi dan, kako je sin onoga koji je stariji od dana tu sa nama, među nama i radi nas. I to već vremenu, njegovo prisustvo u vremenu, u danu prvom, božićnom ili drugom, trećem, pa i ovom osmom danu obrezanja, koji je opet jedna starozavjetna praslika nečega što ćemo u crkvi imati kao punoću u tajni obrezanja srca, u tajni krštenja. Dakle, daje jednu novu dimenziju vremenu, pa i danima, pa i danu, svakom danu. Dakle, ulaženje bespočetnoga, dakle, bezvremenoga u vrijeme. To je, da kažemo, čudesan jedan događaj koji počinje i realno se projavljuje već u prazniku i događaju koji praznujemo u blagovijestima, kad je od Duha Svetoga u utrobi Presvete Djeve došlo do začeća ili ovaploćenja Sina Božijeg u utrobi Djeve, gdje je postao čovjek, pa se evo i rađa, pa to praznujemo u prazniku Božića. A evo već taj, da kažemo, tok vječnosti u koritu vremena imamo i kao da Duh Sveti hoće da nas još jednom podsjeti i zaustavi u tom osmom danu, da se, da kažemo, još više produbi taj osjećaj koji i našem životu i našim danima, svakako sve unutar svetotajinskog života crkve, daje, da kažemo, jednu novu dimenziju, dimenziju vječnosti. A da sve to ne bi bilo nekako apstraktno ili neuhvatljivo, sve se nekako tiče i dotiče samoga tijela Sina Božijeg u činu obrezanja. Tako da izbjegnemo tu neku zamku da je ta mogućnost da živimo vječnost, da je odvojena od realnosti koju imamo kao ljudi, od tijela, od kostiju i mesa. I još jednom potvrđuje na jedan ovako baš opipljiv način da je Sin Boži zaista postao čovjek, jer ne možete obrezati nekoga ko nema tijelo. Dakle, to je još jedan pečat na tajni ova pogoćenja Božje, koja je, da kažemo, centralna tajna ili, ako hoćete, središnji dogmat spasenja na kome se temelje i koji se oslanjaju, iz koga nekako izviru svi dogmati naše svete vjere istinite. A onda u istom tom danu, taj neki triplet, imamo i jednu čudesnu ličnost, vrlo bitnu našoj svetoj crkvi, svetog oca našeg Vasilija, velikog, velikog tajnovidca, velikog učitelja, vaseljenskog učitelja naše crkve. I kao da ga Duh Sveti, ne kao, nego baš tako i jeste, ističe za nekoga ko će biti veoma bitan svima nama u daljem hođenju kroz vrijeme, a opet u duhu vječnosti, u duhu vječnog života, u duhu vječne istine koju imamo i koja nam se otkriva u tajni samoga Boga, trojičnoga Boga. E da ne bismo ulutali, da ne bismo skretali sa pravog puta, a opet uskog puta, crkva nam predlaže jednog od najvećih učitelja i prosvetitelja naše svete crkve, svetog Vasilija Velikog. Naravno, u njegovom imenu, u njegovoj ličnosti mi vidimo, a vrlo brzo ćemo ih i proslavljati sve zajedno, i druge otce, druge arhijereje i učitelje. Među njima posebno treba istaći imene i ličnosti Jovana Zlatoustog i Grigorije Bogoslova, koje praznujemo zajedno sa svetim Vasilijem u jako bitnom prazniku Sveta tri jerarha. Eto tako, crkva odmah i na početku nove godine, evo već u osmom danu otkako koračamo u prisustvu onoga koji je iznad dana, prije dana, u danima, iznad njih i posle njih, kad ih više ne bude bilo, a tu je s nama evo već osam dana, a onda i u prisustvu svetog Vasilija, koji će biti naš duhovni otac i vodič kroz tu novu, a obećanu zemlju, punu blagodatnog mlijeka. Eto, crkva kroz tu svoju pažnju, materinsku pažnju i brigu svoja čeda okuplja i zdravu hranu na svetoj trpezi prazničnoj im predlaže.
Oče Rafaelo, evo predlažem da čujemo sada malo muzike iz našeg studija, a da potom pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca.
Boži tiže, Boži tiže, praznik ljubavi, Bog se kao tobe grozi da nas izbavi. Raduju se, poju nebo, sveti anđeli, na zemlju se spusti Hristos, Gospod preblagi. Marija ga čista djeva, čisto porodi, nesmjerno oslobađa sveto propasti. Bogu na visini, a mi narodu. Raduj
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora, a večeras na naša pitanja odgovara jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajne. U Crnoj Gori dogodilo se čudo Božije, kako je naš mitropolit nazvao ovako veliki odziv vjernog naroda koji je stao u odbranu pravoslavlja svoje crkve i svetinja. Svjedoci smo ogromnog broja vjernika koji molitveno učestvuju u molebanima i litijama koje su vid molitvenog otpora diskriminatorskom zakonu o slobodi vjeroispovijesti i uvjerenja. Oče, da nam kažete nešto o ovome, a i da podsjetite naše slušaoce malo na to šta su litije i šta je krsni vhod.
Pa kako i sami rekoste, desilo se nešto mnogo dobro i Božim promislom organizovano i eto, slava Bogu da je naš narod prepoznao i svojim bićem odreagovao, da kažemo, na ono što se tiče najdubljih slojeva same ljudske prirode ili njenog središta u kome je ipak pohranjena potreba za životom, za slobodom, za pravdom, za svetinjom i za istinom. To je nešto što je, da kažem, upisano u prirodu svakog čovjeka. A evo, dejstvom božanskog promisla nekako su se stekli uslovi da se to na ovaj način projavi i da se osjeti, iako se to i ranije moglo naslutiti, ali sad već na jedan ovako pipljiv i vidljiv način, to jedno jedinstvo sviju nas. Sve one razlike koje postoje, a koje su opet negdje i nametnute životom u polu istini ili u otvorenoj laži, nekako nevolja Bogom dopuštena, kažemo, iz pomjera raščisti, odagna tu neku maglu života i nepovoljnu vlagu, i onda se brzo nekako projavi ono što je svima nama nekako najbitnije, najpotrebnije, bez čega čovjek nije i ne može biti čovjek. A to su upravo te najveće vrijednosti radi kojih je čovjek na kraju i stvoren i koje predstavljaju suštinu, cilj i svrhu njegovog postojanja. A to je taj odnos sa živim Bogom, sa istinitim Bogom, sa crkvom i svetinjom Božjom. I eto, po Božjem dopuštenju zbilo se to da su određene strukture podstaknute duhovima laži i gordosti dotakao je taj jedan vitalni nerv i da je narod odreagovao kao jedno tijelo, kao kad, kažemo, nekom iglom nađete nerv i bol koji se pritom javlja, on svo tijelo mobiliše u jedan doživljaj, u doživljaj boga. Tako se i na tom, da kažemo, ontološkom planu desilo i sa našim narodom. Imali smo mi do sad različite krize, provjere, borbe, slaganje i neslaganje, međutim ovo je nešto što je mnogo dublje od svega onoga što se do sad dešavalo. To je baš taj jedan nerv duše ili svetinja života. I eto, slava Bogu da je došlo do takve reakcije koja otkriva da je naš narod u svetinji i u istini utemeljen, živ, i da reaguje, da nije mrtav. A što se tiče, te da kažemo, reakciju u vidu litija i krsnih molitvenih vhodova koji se eto tajansveno kreću po našoj svetoj Crnoj Gori, to je također jedna blagodatna reakcija. Tačno se vidi i po tome da je u pitanju djelovanje blagodati. A blagodat je božanska energija. I upravo po tome kako se sve nekako dešava neusiljeno, a sa druge strane opet dobro organizovano, bez organizacije, moćno, bez nekih sredstava, moći, usaglašeno, bez prethodnih usaglašavanja i po mnogim drugim projevama, tačno se vidi da je u pitanju djelovanje Božije, da je u pitanju božanska organizacija. I slava Bogu da je tako, jer nije dobro kad se mi mnogo umiješamo, onda obično možda dođe do nekog kuršlusa, pa uvijek bude neko ovako malo pametniji, malo, da kažemo, po naravno ljudskim mjerilima sposobniji. Međutim, nije ovo sad vrijeme za ljudsku pamet i za neko ljudsko iskustvo, nego za jedno vidno i direktno uključivanje samoga Boga u ovu igru ili, ako hoćete, borbu, i naravno nebeskih sila. Tako da u ovim dešavanjima koja protiču u molitvi i u miru, da kažemo, iako spontano i vrlo dobro organizovano, vidi se, da kažemo, jedno dirigovanje sviše, dakle jedno vodstvo samoga Boga, Boga Otca koji kroz svojega Sina, koji je glava crkve, pokreće narod svoj Duhom Svetim. I slava Bogu da je do toga došlo, i vjerujemo da će naš narod u ovim danima još bliže upoznati tajnu crkve, da će se još sa većim povjerenjem otvarati i predavati, s tim što ovdje bi mogli da naglasimo i nešto što je vrlo bitno kad su u pitanju ovakvi dani i ovakva iskušenja, da duh pokajanja treba da bude itekako prisutan u svima nama, jer svaki dvig i svaki pokret, on uvijek, kad kažemo dvig i pokret, mislimo na nešto što je dobro i vrlinsko, a povlačimo ga ipak mi ljudi, nadahnuti, da, Duhom Božim, ali Duh Boži ne poklapa slobodu, a sloboda ne isključuje mogućnost i da se pogriješi. Dakle, trebamo biti oprezni da ne izostane duh pokajanja i da nas ne uvati onaj virus farisejstva, gdje ćemo misliti da smo eto samo mi dobri, a da svi drugi griješe, da smo samo mi ispravni, a da drugi to nisu, to bi bilo nemalo iskušenje za sve nas, tako da litije, crkve, one uvijek podrazumijevaju, i uopšte molitveni život crkve uvijek podrazumijeva jedan dubok osjećaj pokajanja i lične odgovornosti za sve ono što se dešava. Tako da bi svi ovako pojedinačno u nekom svom molitvenom prostoru i duhovnom podvigu trebali da pored ovih aktivnosti koje imamo u vidu litije i molitvenih, da kažemo, kretanja, da se potrudimo da svoj život kroz pokajanje učinimo što pristupačnijim živome Bogu, dakle da to bude kroz jednu možda oštriju borbu sa našim porocima, sa našim strastima, sa našim grijesima, svakako kroz tajnu pokajanja i ispovijesti, jer tamo gdje je duh pokajanja, tamo je i duh Božji prisutan, a tamo gdje je duh Božji, bit će i mudrost Božja, i milost Božja, i istina Božja, i sila Božja, i pobjeda Božja. Tako da, eto, da se radujemo ovim dešavanjima, ovim nevoljama koje, eto, pune, istinski pune naše bogomolje, i da se potrudimo da ovaj Božji dar iskoristimo u duhu pokajanja i mira, živeći a sami sebe, jedni druge i sav život svoj, pa evo i ovo što se danas dešava, da molitveno predamo Hristu, Bogu našem, a On će kao pravedni sudija, blagi i čovjekoljubivi Bog i spasitelj znati kako dalje.
Be svetinje.
Hristos se rodi.
Bože Isuse rodi.
Hristos se rodi.
Bože Isuse rodi.
Mir Bože, Hristos se rodi.
Bože Isuse rodi.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vas koji ste se kasnije uključili, red je da podsjetimo da na naša pitanja večeras odgovara iguman manastira Podmajine, jeromonah Rafailo Boljević. Evo će, Rafailo, da mi pređemo i na ostala pitanja naših slušalaca. Pita slušalac kada se čovjeku šalje bolest i kako da naučimo da bolest primamo kao posjetu Božju.
Kako kaže jedan sveti otac Ambrosije Optinski, koji je gotovo čitao svoj monaški život proveo u postelji, bogujući, a druge tješeći, isceljujući, pa gledajući u dušu narodnu, a to se i tekako odnosi na dušu savremenog čovjeka, pa kaže, mladi zdrav čovjek, o, kakve mu sve gluposti ne padaju na pamet. Naša priroda, ona je od praroditeljskog grijeha, pa sve onako kroz nasljeđe i nasljeđivanje te bolesti, ona je bolesna. Sama po sebi bio čovjek, da kažem, u tom nekom fizičkom smislu i zdrav, imao on dobre nalaze krvi, dobre snimke, magnetne rezonance, ili nemao, on je bolestan čovjek, jer nosi grijeh u sebi. A u grijehu potencijalno imamo i smrt, vječnu smrt, imamo i ozbiljan, dakle, jedan mistični savez sa bolesnim umovima, duhovima, dakle, đavolima. A u grijehu, kao da kažemo, neka centralna sila jeste bolest gordosti, osnovno svojstvo onoga koji je izvor bolesti grijeha, dakle đavola. Tako da bolest, pored toga što jeste posljedica grijeha, ali ona je i lijek. Tako što lomeći naše i fizičke snage, lomeći i naš neki, da kažemo, psihički, a zlu predani aparat, ona može u dobroj mjeri da smiri čovjek, da ga nekako razoruža od tog gubitačnog duha egoizma, samoživosti, gordosti, nemilosrdnosti, i da ga smiri i naoruža, dakle i iscijeli kroz bol i patnju, jer bolest, kako i narod kaže, jeste posjeta Božja, jeste krst koji Bog daje, može da ga iscijeli kroz bol i patnju i da ga obuče u spasonosni duh pokajanja i smirenja. Tako da ovo naše vrijeme, ono ima taj neki podvig, kako su to i sveti oci Duhom Svetim predvidjeli i prozreli, da će nevolje biti udio hrišćana ovih naših posljednjih vremena, a u tom spektru nevolja bolest svakako zauzima posebno mjesto, kako moja bolest, tako i bolest mojih bližnjih, roditelja, braće, sestara ili djece. Zato je vrlo bitno, naravno tu je crkva uvijek kao majka i svešnici crkve uvijek su neophodni da ne toliko da isceljuju, jer postoji taj neki trend tog nekog instant isceljivanja od bolesti, što uopšte nije u duhu crkve. Naravno, nije lako bogovati, nije lako bolesna biti, ali znate kako, nije se lako ni spasiti. Tako da Gospod zna šta je svakome potrebno za spasenje. Na kraju mi se u crkvi prije svega molimo za spasenje, a onda i za isceljenje ukoliko će ono biti na spasenju, ukoliko neće, slava Bogu za sve pa i za bolesti. Tako da je vrlo bitno da ako je već dopuštena bolest na nas, da se trudimo da je prihvatimo u duhu smirenja, bez roptanja, bez sumnje, bez ljutnje, bez osuđivanja, nego da je nosimo u duhu smirenja, pa daj Bože i u duhu blagodarenja, i to će biti signal našeg ozdravljenja i po mjeri smirenja i većeg oblagodaćenja, a samim tim i konačno onog što je najbitnije za sve nas i samog spasenja. Tako da sama bolest je, kako uče neki sveti oci, ona po sebi predstavlja srednje stanje. Ona nije ni loša ni dobra, nego kakva će biti zavisi od toga u kakvom ćemo je nastrojenju primiti i nositi.
Oče Rafailo, naš slušalac pita zašto kod današnjih generacija postoji strah od ljubavi pa se sve teže usuđuju na brak.
Naša generacija, to je posebna situacija. A zašto postoji strah od ljubavi? Zato što postoji strah od žrtve. Prave, istinske ljubavi nema bez žrtve. A žrtva podrazumijeva da ja moram da promijenim svoju poziciju, da me bude manje, da budem malo niži, lakši, da bi mogao da uđem u zajednicu ljubavi sa drugim. A obzirom da je naša generacija zadojena duhom strašnog egoizma ili samoljublja, duh žrtve koji vodi ka duhu ljubavi je ne samo nepoželjan, nego prepoznat kao, da kažemo, glavni neprijatelj našeg života. Zato vidite i sami da uopšte u tim novim trendovima sve više dominira taj duh koji navlači masku ljubavi. Međutim, ljubav, kako rekao smo, bez žrtve nije istinska ljubav, nego ego falsifikat. A onda kao jedna neminovna posljedica ide i to što se ne ulazi u vidove zajednica koje i grade ljubav i ljubav svjedoče, kao što je sveta zajednica braka ili sveta zajednica monaštva kao duhovnog braka. Ali opet, eto, da ne gubimo nadu, svako vrijeme ima svoje svjedoke ljubavi, ali eto, bitno je znati i to svjedočiti da istinske ljubavi bez žrtve, odnosno krsta, nema, a da sve ono što nas poziva na ljubav bez žrtve nije ljubav, nego maskirana laž koja samo još više produbljuje to naše mrtvilo i samoubilačko stanje samoživosti. A evo i ovaj praznik, rođenje gospodnjeg, život gospoda Isusa Hrista i njegovih svetih apostola i uopšte svetih otaca, matera i svih svetih naše crkve, stoji kao jedan svijetli primjer kako se istinska ljubav živi, kako se umnožava, kako se svjedoči, tako da za sve one koji su zainteresovani da steknu tu svezu savršenstva koja jeste ljubav, neka se upoznaju sa životima onih koji su ljubav istinsku i zadobili.
Slušateljka pita, oče, šta reći osobi koja za sve što je snađio okrivljuje druge, čime samo uvećava svoju patnju, kaže.
Znate kako, takoj osobi se nije lako primaći. Osoba koja okrivljuje sve druge, ako joj priđete pa joj skrenete pažnju na tu njenu slabost, možete da budete samo još jedna u nizu ili na spisku onih za strijeljanje. U svakom slučaju radi se o duhovno oboljeloj osobi. Nisam siguran da je najpametnije njoj na početku bilo šta govoriti, jer osobe ovog tipa ili ove dijagnoze su teške za komunikaciju, jer je u pitanju ovako, da kažemo, malo veći stepen bolesti, ali u svakom slučaju treba je razumjeti, ne odbacivati i prepoznati kao nekoga koji je ugrožen, koji je dakle bolestan, pa nekim signalom pažnje, molitvene pažnje prije svega, čekati neki povoljniji trenutak koji će Božji promisao, nadamo se, udesiti nekim dejstvom ili nekim malo većim iskušenjem koje će naići na takvu osobu, ne bi li je malo srce omekšalo, ne bi li je životna situacija ili nevolja spustila ili, ako hoćete, podigla na jedan ovako malo viši stepen pažnje, gdje bi ona mogla da čuje i neku duhovnu pouku ili da primi neki duhovni melem na svoju ranu. Kako i sama slušateljka ili slušatelj kaže, da uvećava svoju patnju time što osuđuje druge. To je zaista istina. Duh osuđivanja je vrlo težak. Duh ta strast je opaka strast i čovjek koji je njome porobljen jeste zaista čovjek koji mnogo pati. Eto, da se molimo Bogu da što prije dođe do toga da takvi ljudi svoje stanje prepoznaju kao bolest i da se u duhu pokajanja obrate crkvi, odnosno ljekaru, a lijeka i tekako da ima.
Oče, slušalac pita kako treba primati klevete i kako se ponašati prema onima koji nas kleveću.
Pa vidite, klevete je velika, velika šansa sad. Zavisi na kom smo nivou duhovnog života. Obično kleveta ide na one koji su malo uznapredovali na lestvici blaženstava. Obično Gospod opušta da na njih naiđu klevete. Ne bi li se još dublje smirili i ne bi li po, da kažemo, sličnosti patnje i Hrista još više zavoljeli, jer ta hristolikost podvižnika hrišćanske pobožnosti, ona na njih navodi sve ono što je i na samoga Hrista nailazilo. Pa kako je i u onoj rajskoj piramidi, kako je naziva vladika Nikolaj, ili na lestvici blaženstava postavljeno, tako i samo blaženstvo je u velikoj zavisnosti od laži ili kleveta koje se budu dopuštale na hristonosce. Naravno, ovdje govorimo o klevetama koje idu na čovjeka imena Božjeg radi. U svakom slučaju, treba je primiti u duhu pokajanja, u duhu smirenja i ne iscrpljivati se mnogo u objašnjavanju da li smo mi zaista odgovorni ili krivi za to zašto nas kleveću. Ukoliko postoji mogućnost ili smo sami priupitani, treba onako pred licem Božijim reći da i stati iza njega ili reći ne i stati iza njega, a onda sud prepustiti Bogu. Evo, baš prije neki dan imao sam priliku da razgovaram s jednim našim bratom koji je bio teško oklevetan i koji je tu klevetu, iako vrlo mlad, ali nosio onako sa staračkom mudrošću, i onda poslije nekog perioda Gospod ga je opravdao, postidjevši sve one koji su u svemu tome učestvovali. Tako da, eto, u svakom slučaju u kleveti treba vidjeti dobru mogućnost da se još više smirimo i Bogu približimo.
Oče Rafailo, mi nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Kakva nas iskušenja mogu snaći u toku molitve i kako da ih pobijedimo, pita slušalac.
Vidite, kakva iskušenja ne ulaze u toku molitve prije svega zavisi od nivoa duhovnog života. Svakako da su iskušenja vezana za molitvu nekoga ko tek počinje molitveno da se trudi bitno različite od iskušenja koja nailaze na one koji su u molitvenom trudu uznapredovali. Tako da, u svakom slučaju, poželjno je da naš molitveni trud ipak prati neko od iskusnijih sveštenika ili, da kažemo, svešteno monaha koji se tim podvigom bave nešto više od nas i samim tim imaju veće iskustvo, da bi blagovremenim savjetima preduprijedili, da kažemo, ta neka iznenađenja ili iskušenja i opasnosti koje mogu snaći nekoga u molitvenom podvigu. U svakom slučaju, bitno je čuvati se duha gordosti, duha sujete, tog duha visoko umlja, koji nerijetko salijeće sve one koji se uključuju u duhovni, dakle i molitveni život. Ovdje svakako naglašavamo i podvlačimo da kad govorimo o duhovnom i molitvenom životu, govorimo isključivo u okvirima jednog uravnoteženog svetotajinskog, dakle i liturgijskog, bogoslužbenog života, jer molitva van liturgijskog polja već nije molitva, to je jedna svakako duhovna aktivnost, ali ne može se smatrati duhovnom u crkvenom i pravoslavnom smislu. A na početku, dakle, treba obratiti pažnju da čovjek ne upadne u visoko umlje, zato što svi molitveni tekstovi od molitava koje imamo u našim pravoslavnim molitvenicima, u našem svetom psaltiru, u bogoslužbenim tekstovima, pa i u Isusovoj molitvi, svi ti tekstovi odišu duhom dubokog pokajanja. I zato je nedopustivo i krajnje opasno da čovjek sa duhom sujete, duhom gordosti, visoko umlja, dakle misleći visoko o sebi, da uđe u prostor koji je fiksiran i organizovan duhom dubokog pokajanja. I otuda može da dođe i do određenih oštećenja i na umnom i na emotivnom, pa da ne kažem i na fizičkom planu. Zato je garancija zdravog molitvenog života, dakle i razvoja duhovnog, tijesno vezana sa duhom pokajanja i smirenja. A da bi sve to bilo nekako dobro organizovano, ovdje zaista preporučujem da se ozbiljan molitveni podvig uvijek odvija u prisustvu, koliko je to naravno danas moguće, i pod nadzorom nekog iskusnijeg od nas sveštenika ili nekog duhovnika koji će moći svojim iskustvom i blagovremenim savjetom, a opet našim povjerenjem i poslušanjem, da nas izvede na pravi put i da se naš molitveni život odvija u, da kažem, što pravilnijim ritmovima.
Oče Rafailo, slušalac pita zbog čega Bog dopušta nevolje koje nas nalaze.
Pa evo, ovo stanje i ovi naši dani mislim da najbolje otkrivaju smisao dopuštenih nevolja. Naš narod je davno iskovao tu svetootačku. Bez nevolje nema bogomolje. Ako ne bude nevolja, izostaće i ona prava molitva i bogomolje neće biti ispunjene bogomoljcima, nego moljcima. A i sam duh našeg evanđelja i apostolskog iskustva govori da nam u carstvo nebesko valja ući kroz mnoge nevolje. I jedna od, da kažemo, odlika spasonosnog duhovnog života i karakteristika istinskog duhovnog puta jesu nevolje. Gdje vidite čovjeka gdje živi bez nevolja, ma kako s polja to bilo, da kažemo, udešeno nekom, da kažemo, lažnom pobožnošću, a ako nema nevolja, tu nema ni spasenja, ni carstva nebeskog. A gdje vidite da čovjek prolazi ne kroz jednu ili nekolike nevolje, nego kroz mnoge nevolje, takav čovjek ili zajednica ili narod, on se nalazi na putu spasenja. Tako da za nekoga ko istine prima iz evanđelja i koji ih prima od onoga koji jeste istina, nevolja nije nikakav problem. I ona sama ne izaziva čak ni najmanju dilemu. Jer učenik Hristov, učenik krsta, nema nikakav problem što se tiče nevolja. On ima problem i dilemu kad nevolja nema. Navešću vam samo jedan primjer jednog od velikih učitelja naše crkve, a opet novih vremena, svetog Teofana Zatvornika, koji kaže u jednom svom slovu, kaže: kad osjetiš da je mir potrajao duže nego što to treba, kaže, raspali nevolju. Znači, ti je sam raspali, ili što bi naš narod rekao, stavi kamen u cipelu. Eto, to je duboko narodno iskustvo, tako da evo ovdje i sebe i naše slušalce posjećam da mi, ako smo učenici krsta i učenici gospodnji i naslednici svetih mučenika, što se nevolja tiče, ne bi trebali da imamo nikakvu dilemu, nego da budemo spremni na ovom putu na mnoge nevolje, a sve gledajući u carstvo nebesko, carstvo bez nevolja, u koje se ulazi i u kome se dolazi prolazeći kroz, još jednom podvlačimo, mnoge nevolje.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o osuđivanju i koliko nas ono udaljuje od Boga.
Ovo je odlično pitanje, zato što je i sam problem osuđivanja izuzetno izražen danas. Mislim, osuditi, pa to je danas gotovo obavez. ako me osudiš uz jutarnju kafu, džaba je slatka, ako je beše ćera, nije dovoljno gorka, jer nismo osudili. A da bismo osudili vas da se uz te jutarnje sate oko nas nalazi dovoljno informacija na koje ćemo pljunuti, dovoljno likova koje ćemo osuditi, tako da naši dani počinju tim jutarnjim osuđivanjem, a ako se po jutru dan poznaje, onda nama, što kažu, nema mirnijeh, većini od nas nema mirnijeh noći, jer je osuđivanje veliki grijeh. Ovdje mogu da skrenem pažnju na analizu ove strasti od strane ozbiljnih analitičara duhovnih problema, naravno ne mislim na danas popularne crkvene analitičare, nego na svetitelje naše crkve koji su Duhom Svetim analizirali duhovne probleme. Kod njih je duh osuđivanja i grijeh osuđivanja strašan grijeh. I da čovjek koji je zadojen tim duhom, da je on na duhovnom planu praktično neprijatelj Božji. Jer on u duhu te pritajene gordosti na sebe preuzima ona ovlašćenja koja pripadaju sudiji. Kao što i da kažemo u običnom životu na ovoj, da kažemo, horizontalnoj ravni, ja i pored toga što neko čini neki grijeh, ma kakav grijeh to bio, da li je neka pljačka u pitanju, neko nasilje, otimačina, prevara, ubistvo, znate, ja mogu to da prepoznam kao grijeh, ali da osudim čovjeka ne mogu. Znači, postoje organi, postoji vlast koja je dato da sudi i da presude izriče. A vidite, i u duhovnoj realnosti također postoji zakon, postoji sudija. Tako da svi mi koji sebi dozvoljavamo da osuđujemo, druge zapravo uzimamo ono što pripada samome Bogu. Ako ne mogu da otpustim grijeh, a ne mogu, naravno kao sveštenici mi to činimo, ali ovlašćeni silom Hristovom, silom Božjom, ali ako ne mogu da otpustim grijeh, ako ne mogu da iscijelim grešnika, otkud mi onda pravo da ga osuđujem? Tako da, nažalost, ovaj problem ili ova bolest, ona se danas uopšte kod mnogih ili kod većine uopšte ne nalazi na listi bolesti i samim tim ne tražimo ni terapiju protiv ove pošasti. Međutim, sama crkva i duh naše crkve, Sveto Evanđelje, strogo zabranjuju da se sudi, jer onaj koji sudi mimo Boga, tome će Bog sudija suditi, a oni koji prepuštaju sud Bogu i žive u duhu, da kažemo, samo osuđivanje ili samo ukoravanje, naravno i ovdje u granicama koje su evanđeljem nekako dozvoljene, da se ne bi otišlo u drugu krajnost očajanja, nego jedan zdravi pokajnički duh samo ukoravanja, oni nemaju taj pokret i nemaju potrebu da osuđuju bilo kog drugog, sud ostavljajući onome koji ima vlast i da svezuje i da razrešuje, da oprašta i da osuđuje, a to je sudija koji će suditi svima nama na strašnom sudu. I što se same pravde tiče, ona će apsolutno poslije ovog, da kažemo, vijeka i vremena milosti na strašnom sudu ipak i potpuno biti zadovoljena.
O Oče Rafailo, da li je potištenost i depresija posljedica naše grešnosti i gordosti i kako da se borimo protiv depresije?
Hajde da kažem u nekoj brzoj analizi ovog problema koji opterećuje sve veći broj ljudi. Jeste nekako, hajde da to ako malo uprostimo, jeste vožnja u suprotnom smjeru. Kad čovjek živi i životom zadajući kontru svojoj prirodi, svim onim, da kažemo, urođenim potrebama za smislom, za istinom, za životom, za mudrošću, za vrlinom. Znate, praktično je nemoguće izbjeći neki od ovih simptoma ili neku od ovih bolesti, pritom sama depresija u tom nekom psihološkom smislu i dijagnozi je, kažemo, jedna vrlo površna analiza, znači jedno vrlo plitko zaranjanje koje se tretira još pričim, da kažemo, terapeutskim metodama, psihološkim, psihijatrijskim, psihoterapeutskim. Problem je mnogo dublji, znate, biće je nezadovoljno, znate, srce je prazno, um je pomračen, volja potpuno atrofirala i kao takva podložna silovanju voljom zlih duhova, um izrešetan, znate, bezbrojnim mnoštvom demonskih pomisli, srce koje nije obrađeno i zasijano evanđeljem, i onda znate kako, šta da očekujemo? Znate, mislim, depresije i te psihoze i svi ti psihofizički poremećaji, to je sve nešto što je za očekivati ukoliko čovjek pokušava da živi izvan života. Na kraju i sam Gospod koji je, da kažemo, arhiljekar, nego eto mi od mnoštva ljekara nikako da čujemo i njegovu riječ i da primimo njegov lijek ili njega kao lijek, on kaže koji god ne jede i ne pije tijela mojega i krvi moje, nema života u sebi. Dakle, čovjek nekršten, čovjek nevjerujući, čovjek koji ne temelji svoj život na krajugaonom kamenu zapovesti Božjih, čovjek koji ne živi liturgijskim životom, on, znate, ne samo što je bolestan, nego on nema života u sebi. Tako da je jedini izlaz u pokajanju, dakle i evanđelskom pokajanju i povratku bolesnika jedinom istinskom ljekaru i grešnika jedinom koji ima vlast otpuštati grijehe, a to je rođeni u Vitlemu, Gospod naš raspeti na Golgoti, vaskrsli u Jerusalimu, vazneseni sa Jeleonske gore i vazda prisutni Duhom Svetim u svim hramovima širom Vaseljene, tako da eto još jednom prilika i poziv za sve bolesnike i sve grešnike da ne gubimo dragocjeno vrijeme, nego da mu dođemo, jer nas kao ljekar sve i priziva i čeka u svetinji hrama Božjeg.
Oče Rafailo, slušalac pita šta može da bude razlog prelesti i kako da pobijedimo to stanje.
Evo samo onako da se dotaknemo, da kažemo, glavnog uzroka te duhovne bolesti ili prelesti. Prelest je, dakle, jedno lažno stanje, lažno umovanje, i po učenju svetih otaca uzrok prelesti je laž. Uzrok grijeha je laž. To je ta otrovna supstanca demonska, dakle, laž. Laž koja se prihvati ili lažna misao, kako oni to vole da istaknu, lažna misao koja prodre, ali kad kažemo prodre, ne mislimo na nasilno ulaženje, nego tako vršeći jedan pritisak, neka vrsta zavođenja, jer i zavođenje je pritisak. Ne može ti biti zaveden na silu, ali onaj ko zavodi, on, znate, koristi te metode, da kažemo, tihog silovanja. Tako i demon lažnu mišlju, on izvrši jedan pritisak, ali ćemo ipak mi biti ti koji će ga primiti, koji će mu um otvoriti, posle ga voljom podržati i srce mu dati. Dakle, prelest je stanje oni koji su, hajde slobodno mogu reći, poremećeni duhom remetiločkim, dakle duhom laži. A čovjek je biće koje je sazano istinom, tako je, ako je Hristos istina, i ako smo mi kroz njega postali, a jesmo postali, onda smo mi biće koja žive u istini. I nas ako neko navuče na laž, mislim, taj neko će uvijek biti đavo, otac laži, on nas je time, ali bukvalno, poremetio. I to vidite, čak i na fizičkom planu, ajde sad ovdje da ne upadnemo u tu, da je to vrlo bitna priča i, da kažemo, bitan aspekt crkvene dijagnostike, ali čak i na fizičkom planu čovjek koji živi u laži ne može normalno da funkcioniše. Toliko je ona tuđa ljudskoj prirodi da mu potpuno poremeti i umne, i voljne, i osjećajne, pa čak i fiziološke procese. Tako da je uzrok prelesti je uvijek laž, a naravno i gordost, koja jeste duh laži, a borba protiv prelesti i lijek od prelesti jeste uvijek i samo istina, ali ne neka bezlična istina, nego Hristos kao istina. Dakle, jedini lijek od ujeda zmije, odnosno ujeda i trovanja lažju, jeste blagodat Hristova, riječ Hristova i svete tajne Hristove crkve.
Oče Rafaelo, slušalac pita šta je to sjećanje na smrt. Kaže, termin na koji nailazi u duhovnoj literaturi, da kažete nešto o sjećanju na smrt.
Sjećanje na smrt je jedan, kažemo, kalibar iz duhovnog arsenala našeg svetog pravoslavlja. Nažalost, kao i mnogo toga drugog što imamo u riznici naše svete crkve, i ovo oružje je mnogima nepoznato i vrlo je mali broj ljudi, oni koji njime barataju, još manji broj onih koji njime vješto barataju. Ali evo da iskoristim priliku, obzirom da je ovo vrlo zanimljivo pitanje i vrlo bitna tema, da u ovom kratkom terminu ne bi načinjao ili nešto malo tek rekao o njoj, ali ajde da ipak iskoristimo pa da uputimo čitaoce na jednu divnu knjigu. Ona je baš u izdanju našeg manastira Umijeće umiranje ili umjetnost življenja od arhimandrita Rafaela Karelina, koji se temom sjećanja na smrt u naše vrijeme nekako posebno pozabavio i, da kažemo, tu temu opet vratio tamo, ili ovaj metod duhovne borbe vratio ga onima koji su za ovu borbu zainteresovani, jer bez sjećanja na smrt je jako teško, ako je uopšte moguće, voditi, da kažemo, ozbiljan duhovni život. Jer, kako kaže veliki sinajski iguman Jovan Lesvičnik, što je hleb za tijelo, to je sjećanje na smrt za duhovni život. E sad, obzirom da je sinajski standard, da mi živimo u ovim, da kažemo, standardima 21. vijeka, više čovjek ne zna ni kako da ih nazove, ali nam je to oružje vrlo bitno, a o duhu te, da kažemo, vrline sjećanja na smrt, Mnogo je dobro napisao arhimandrit Rafael Karelin u toj knjizi, dakle Umijeće umiranja ili umjetno življenja. Ima tamo 25 slova o sjećanju na smrt. Mi smo čak štampali, obzirom na bitnost tog dijela, štampali smo i odvojeno to kao knjigu koja nosi naslov Zvono i sat. Pa bih eto ovom našem bratu, ako ga interesuje ova problematika, zaista od srca preporučio da pročita tih 25 slova o sjećanju na smrt unutar knjige Umijeće umiranje ili umjetno življenje, ili u ovom izdvojenom dijelu koje smo naslovili kao Zvono i sat, a sve u izdanju manastira Podmajine. Tamo je vrlo detaljno, opet pristupačno obrazloženo zašto je bitno sjećati se smrti, a ono što bih sam mogao ovdje da kažem jeste da je sjećanje na smrt otrov za ubitačni duh laži i kompletne ponude ovoga svijeta. Jer onaj ko ovlada i dobro barata ovim oružjem postaje, ali bukvalno, neuhvatljiv za duhove prelesti, odnosno duhove laži i obmane ovoga svijeta, jer ih smrt sve oštricom dočekuje, poražava, a samog borca koji se smrti opominje i sjeća snažno privodi onome koji je jači od smrti, dakle vaskrslome Hristu, i čini njegov odnos, dakle podvižnika pobožnosti, čini njegov odnos vrlo prisnim sa besmrtnim i vaskrslim Gospodom Hristom.
Šta je, oče Rafailo, prava sloboda, pita slušalac?
Prava sloboda, kako bi rekao naš sveti i slobodni otac Justin Popović, jeste kad si slobodan od grijeha, od smrti i od đavola. Ako da nisi riješio problem smrti, znači nema slobode, nego živiš u, kako on kaže, u hermetički zatvorenom mrtvačkom sanduku. Ako nisi riješio problem smrti, znači ništa nisi riješio ni sebi, ni drugim. Ako nisi riješio problem grijeha, nego si ga legalizovao, to ne samo da nije sloboda, nego to je novi standard u koncentracionom logoru zarobljenika opasanih grijehom. Oni istina nemaju verige i kladeno se voze jahtama, avionima, podmornicama i koje kakvim, da kažemo, trip agencijama. Međutim, ono što ih čini zarobljenicima jeste to što su opasani, da kažemo, bodljikavom i otrovnom žicom grijeha i ne mogu da žive van nje, jer im grijeh to ne dozvoljava, smrt to ne da, đavo tako zapovijeda. Dakle, to ne može biti sloboda. A istinska sloboda je biti slobodan od ove tri pošasti, a jedina vrata koja su otvorena na tom polju ili koncentracionom logoru jesu vrata crkve ili taj exit koji jeste sam Hristos, gdje on i kaže: ja sam vrata, koji uđe kroz mene ući će, izići će i slobodu će naći, pašu će naći, život će naći. Dakle, Hristos i život u Hristu, dakle u njegovoj crkvi, jeste istinska sloboda, a ona će biti potvrđena kao prava sloboda upravo time što u tom životu više nema smrti, nema grijeha, nema đavola.
Slušalac oče pita kako da postupaju roditelji ako dijete koje je tako reći odraslo u crkvi u nekom periodu svog života počne da tako reći bježi od crkve.
Znate kako, ovdje pored dobre namjere i brige roditelja najčešće su oni uzrok što dijete bježi iz crkve. Jer su ti metodi kojima su oni pokušavali da dijete vežu za crkvu najčešće prožeti duhom jednog pritajenog naselja, jednog da kažemo presinga na njihove dječje umove, pa na tek prepoznatu slobodu, tako da vrlo često djeca takve roditelje u jednom trenutku nekako dožive kao neke duhovne terminatore ili agresore, tako da čekaju prvi povoljni trenutak da, ne bih rekao, pobjegnu od crkve, nego od projekcije crkvenog života njihovih, da tako kažemo, pobožnih roditelja. A nažalost, ovdje opet u svo poštovanje tog trudi i dobre namjere, taj doživljaj crkve roditelja vrlo često nema nikakve veze sa realnošću crkvenog života i duha. Tako da neka, rekao bih, neka djece neka malo budu u bjekstvu, a roditelji bi trebali još jednom da preispitaju njihove duhovne metode kojima su tretirali svoju djecu i da prinijevši Hristu i crkvi jedno onako iskreno pokajanje, da se late duboke, dakle pokajničke, srdačne molitve i da strpljivo čekaju da se njihova djeca, ne bih rekao vrate crkve, nego da u duhu slobode, da uđu u, da kažem, taj jedan slobodnima i ponuđeni prostor carstva nebeskog i da njihova radost kad vide svoju djecu kako se radosno, ali i u slobodi vraćaju Hristu i crkvi, bude neuporedivo veća od one radosti koju su imali dok su ih gledali kako, da kažemo, poslušno, a opet i prisiljeno prebivaju u prostoru hrama dok su bili onako mali, dok se još nisu pitali, odnosno svojom slobodom raspolagali. Tako da nema potrebe da brinu, eto, samo malo više pokajanja, malo onako iskrenije, dublje i srdačnije molitve i mnogo slobode njihovoj djeci, a onda će ih neodoljivi lik Gospoda Hrista na ovaj ili onaj način ponovo okupiti i sa svojim roditeljima sabrati oko crkve i carske trpeze.
Oče, evo nam se polako bliži kraj emisije, pa da izdvojimo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kako se postaje misionar u pravoslavnoj crkvi, pita slušalac.
Vidite, najgori misionar je onaj koji bi da bude ono misionar u nekom mega formatu. A najbolji misionari jesu oni koji smatraju sebe da su toga nedostojni, dakle da budu smireni, jer smiren čovjek on je istinski misionar. Naravno, ovdje ne govorimo o harizmama velikih misionara koji su, da kažemo, jedna, da kažemo, specijalna ponuda naše crkve, kao što su sveti apostoli i ravno apostolni svetitelji naše crkve, koji, da kažemo, imaju jedno posebno pomazanje i prizvanje i misionare na velikom planu. Ali misionariti unutar neke uže zajednice, porodice, škole ili tako nekog, da kažemo, poslovnog ambijenta, moguće je svima nama, ali da bi ta misija bila u duhu najbolje je da se čovjek smiri, dakle da živi u duhu jednog zdravog pokajanja, da počne da se bori protiv svojih strasti, posebno svoje gordosti, da ne nameće sebe drugima, da živi tiho, krotko, da kažemo poslušno poretku i ambijentu u kome se nalazi, da živi naravno u svetotajinskim ritmovima crkve, da stiče duh smirenja i molitve, i on će sam svojim duhom polako djelovati na okolinu i sigurno pokretati bližnje na promjenu. Kako i kaže naš sveti otac Serafim Sarovski, pa kaže, stekni smiren duh i hiljade oko tebe će se spasiti. Naravno, ne mora i ne može svačije smirenje biti poput smirenja svetog Serafima, ali eto, po mjeri smirenja vjerujemo da će biti i spasenih oko smirenih.
Oče Rafaelo, ostalo je još da vam zahvalimo na ovoj emisiji i ovim zaista divnim duhovnim poukama.
Hvala vama na ukazanom povjerenju.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, još jednom najradosnijim hrišćanskim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi. Na kraju ove naše emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vašu i našu radost gost bio jeromonah Rafaelo Boljević, iguman manastira Podmajine. Do sljedeće emisije za 7 dana, na bogojavljenje, hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi, i koji kuca otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
Na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.